Maj-Britt Poulsen, velkommen.
Tak.
Jeg har lært, at når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål, det er det, hvorfor eksisterer virksomheden? Fordi hvis man vil lægge en strategi, så må man først have en grundlæggende forståelse af meningen med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætningen for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til, og hvad den skal konkurrere på. Så derfor, Maj-Britt, mit første af de fem spørgsmål, det lyder, hvorfor eksisterer Boston Consulting Group?
Vores purpose i BCG handler om potentiale hos en række mennesker, som er med til at avancere verden. Og helt konkret, så hedder vores purpose Unlock the potential of those who advance the world. Og her taler vi både til vores klienter, vores kunder, vores medarbejdere, men sandelig også de samfund, som vi i BCG opererer i.
Er det et purpose, som I har haft, et purpose, er det sådan et tidløst purpose, som I har haft hele tiden, helt tilbage fra starten, hvor I bestiftede i 60'erne, eller har det ændret sig undervejs?
Vores purpose er ret unikt, fordi jeg vil påstå, at det er tidløst. Det behøves det nødvendigvis ikke at være, men hvis du spurgte vores grundlægger, Bruce Henderson, som grundlagde BCG i 1963, så vil han sige noget af det her.
Hvad betyder det? Unlock the potential.
Jamen, vi taler jo til en række mennesker og virksomheder, som sagt, og det handler om virkelig igennem unikke indsigter at komme ind og finde ud af, hvad ligger der af potentiale, både hos et menneske, et talent, men også hos en virksomhed, og hvordan får vi frigjort det her potentiale? Værdiskabelse.
Er det et purpose, eller jo, det er jo et purpose eller et why? Er det så et, som alle jeres medarbejdere kender? For jeg går ud fra, at hvis det overhovedet skal give mening, så er det ikke nok, at I den øverste ledelse kender det. Men så skal alle medarbejdere jo helst kende det, og også helst kunne se sig selv i det. Hvordan kan jeg som menige medarbejder bidrage til at udleve sådan et purpose?
Ja, det vil jeg jo påstå. Vi har arbejdet rigtig meget med vores purpose. Vi er en meget purpose-drevet organisation i BCG. Og i min egen erfaring som leder, så er det ikke desværre, det sværeste er ikke at formulere et purpose, eller præsentere det på en PowerPoint-præsentation. Det sværeste, det er helt klart at få det til at leve i virksomheden. Og det kan være en meget langvarig og til tider smertefuld proces for en ledelse, fordi man simpelthen først og fremmest skal have mobiliseret de andre. Altså alle ledere skal være mobiliseret omkring purpose. Vi skal forstå vigtigheden af det. Og så skal vi have i tale sat vores purpose igennem det daglige arbejde, og det vil sige i vores tilfælde ude hos vores klienter i vores teams, går vi meget op i at italesætte vores purpose.
Hvorfor kan det være smertefuldt?
Det kan være smertefuldt, fordi for det første har vi alle ledere med på den her rejse og forstår, at det er vigtigt. Og så skal vi så have lederne til at italesætte også vores medarbejdere. For at et purpose lever i en organisation, så skal medarbejderne italesætte et purpose. Det kan være i vores tilfælde, når der er nogen, der har lavet en god analyse, jamen så siger vi, at det var en fantastisk indsigt. Det, der refererer vi tilbage til vores purpose. Eller hvis der er en leder, der har hjulpet nogle konsulenter, jamen så siger vi, at det var et eksempel, hvor du grow by growing others, som også er en del af vores purpose.
Men det er jo ikke smertefuldt.
I en virksomhed som BCG, som er meget global, der har vi kontor i 93 kontor i 51 lande. Vi vokser 15% hvert eneste år, så hvert eneste år skal vi onboarde nye medarbejdere på den her purpose-rejse, og der er medarbejdere, der forlader os, så vi skal hele tiden have det genopfrisket og have det til at leve i vores operation. Og det er en stor opgave for en ledelse, og den stopper aldrig.
Det andet spørgsmål, det er jo så, når man så har forstået, hvorfor en virksomhed eksisterer, så har man så også et grundlag for at forstå sin kerneforretning, og derfor er der spørgsmål, som måske lyder lidt underligt, men det er jo, man skal forstå, ligesom, hvilken branche konkurrerer virksomheden i. Så derfor vil jeg også spørge, hvilken branche er BCG egentlig i?
Ja, og det er jo et svært spørgsmål. Umiddelbart vil man synes, vi er i en branche, som er kendetegnet, eller som er inden for strategisk rådgivning. Men det vil jeg sige, det er ikke specifikt nok for os. Vores branche og vores kerneforretning handler om at udfordre status quo hos vores klienter ud fra et strategisk perspektiv med unikke facts og insights. Og komme med en viden, som virkelig kan overraske en ledelse, men som også samtidig kan være med til at bringe virksomheden til det næste niveau.
Ja, fordi det her med, hvilken branche man er i, grunden til, at det er et vigtigt spørgsmål, det er jo dynamisk, hvilken branche man kan være i. Og når du siger, at det ikke er specifikt nok bare at sige strategisk rådgivning, så er det vel det, altså man skal hele tiden være meget, meget skarp på, hvad er det egentlig præcis for en virksomhed, hvilken branche min virksomhed egentlig er i. Og der har I jo i BCG, i den rejse I er på, der er det jo især tech nu. der fylder i jeres rådgivning?
Det er det i særdeleshed, og vi bliver faktisk mere og mere som en tech-virksomhed, vil jeg våge at påstå. Når jeg kigger tilbage på de 15 år, jeg har været i BCG, så har vores forretning ændret sig ganske markant. Vi er meget opmærksomme på, at vi skal innovere konstant for at kunne følge med. Vores kunder de bliver bedre år efter år, og vi skal være foran vores kunder, og vi skal kunne tilbyde dem nogle produkter, som de ellers ikke kan få fat på.
Så er BCG i dag en konsulentvirksomhed, eller er I en teknologivirksomhed?
Jeg tror, vi er på vej over mod at blive en teknologivirksomhed, og det er også nogle af de diskussioner, vi har i BCG. Hvis vi kigger helt konkret på Digital BCG, så er det et kæmpestort forretningsområde for os, som vi har bygget over de senere år. Dels har vi mange digitale elementer i vores eksisterende produkter, men vi har også opbygget en række standalone forretninger. For eksempel Digital Ventures og vores Gamma-forretning. Digital Ventures beskæftiger sig med at opbygge nye forretningsenheder for vores kunder, og samtidig øge innovationshastigheden for vores kunder. Vores Gamma-forretning er meget fokuseret på analyser og big data analytics og opbygge algoritmer, som hjælper vores kunder med at tage bedre beslutninger.
Er I begyndt så at vokse nu? I vokser meget kraftigt nu, men når I skal have nye kompetencer ind, køber I dem? Køber I jer til dem så, eller vokser I jo mere sådan stadig organisk?
Over 95% af vores vækst er organisk i BCG, så vi har i den grad opbygget de her forretningsenheder og kompetencer in-house.
Det tredje spørgsmål, Majbert, det er, hvad er virksomhedens unikke value proposition til de vigtigste kunder? Og grunden til at spørge om det, det er jo, at man skal være meget skarp på, uanset hvilken virksomhed man har. Hvad er det præcis, jeg tilbyder mine kunder, som adskiller sig fra mine konkurrenter?
Ja, vores unikke value proposition handler om at hjælpe vores kunder med at skabe vedvarende konkurrencefordele og hjælpe vores kunder med at blive markedsledere inden for deres respektive industrier, kort sagt.
Kan du sige noget om, hvordan I gør det, altså de faser, som I arbejder i, når I er sammen med en klient?
Ja, helt konkret så arbejder vi sådan klassisk med tre forskellige faser. Jeg vil dog sige, på grund af teknologi og på grund af de store datamængder, så bliver grænsefladerne mellem de her faser udvisket mere og mere. Så der er faktisk en ganske stor forandring i måden, vi arbejder på. Men først og fremmest så går vi ind og laver en diagnose af en virksomhed, og der adresserer vi, jamen, hvad er potentialet i virksomheden, hvad er problemstillingen. Og her er det selvfølgelig analyser og vores industrieksperter, vores funktionelle eksperter, der kommer ind for at belyse problemstillingen i tæt samarbejde med virksomheden. Fase 2 handler så om at finde en løsning på problemstillingen for at få netop fat i potentialet, og mange gange er vi herinde og pilotteste. Og det er en meget iterativ proces, hvor vi finder ud af, vej A virker ikke, jamen så er det nok vej B. Så fase 1 og fase 2 har en tendens til at løbe mere og mere sammen. Så har vi den tredje fase, som er vokset ganske betydeligt i betydning i forhold til, da jeg startede i BCG, og det handler om eksekvering, hvor vi arbejder, det vi kalder det shoulder by shoulder, altså skulder mod skulder, med vores kunder i forhold til at implementere de løsninger, som vi sammen har besluttet os for at gennemføre.
Betyder det, at I er længere inde tidsmæssigt hos en klient nu, end I var tidligere?
Helt klart, så vores projektlængde er øget ganske betydeligt, og i mange eksempler er vi faktisk inde i flere år hos en virksomhed og gennemfører en meget stor transformation.
Jeg gætter på, det er jo dyrt for sådan en kunde. Hvorfor er det attraktivt for kunden at have jer inde så længe nu i forhold til tidligere?
Ja, men det er et godt spørgsmål. Det handler jo om potentialet. Alting handler jo om, hvad er det return, du får ud af, når du køber en vare eller når du køber en service. Og når vi er inde, så er vi faktisk i stand til at gennemføre en række forandringer hos en kunde, som de oftest ikke selv er i stand til at gennemføre på kortere tid. Og derfor bliver det en rigtig god investering for en kunde.
Det fjerde spørgsmål, det er konkurrencefordelene eller kernekompetencerne, fordi altså hvis man er dygtig og kan besvare spørgsmålet, hvorfor eksisterer virksomheden, og man kan finde ud af, hvad ens kerneforretning er, jamen så kan man også lægge en strategi for sin virksomhed, som indeholder nogle konkurrencefordele, som konkurrenterne ikke kan kopiere, eller som de i hvert fald har svært ved at matche. Hvad er det, I konkurrerer på? Hvad er jeres konkurrencefordele?
Vi har to meget betydelige konkurrencefordele. Det første, det handler om vores konsulenter, Så people-delen, vi er jo en people-forretning, og konkurrencefordel nummer to handler om, hvordan vi specifikt samarbejder med vores klienter. Hvis jeg tager det første eksempel, people, jamen for at blive ansat i BCG som konsulent, så skal du være en meget dygtig problemknuser. Du skal være analytisk, du skal kunne arbejde med tal, du skal være målrettet. Men samtidig så er det meget vigtigt, at du er ydmyg, og du er jordbunden, fordi vi jo faktisk er ude og arbejde med en masse interessante mennesker, og der skal du have en vis medmenneskelighed, og du skal have empati.
Men det her med, at I ansætter folk, som er dygtige problemknuser og også meget sådan analytisk stærke, og især med tal, ansætter I også folk, som er gode til det modsatte? Altså folk, som er gode til intuition og mavefornemmelse og den slags ting? Eller er det simpelthen faktadrevet hos BCG?
Jeg vil jo våge den påstand, at du skal kunne begge dele. Det er svært at overleve i BCG, hvis du ikke er god til at arbejde med facts og data, uanset hvilken en af vores enheder, man sidder i. Så det er ligesom et grundfundament. Og så kigger vi selvfølgelig også efter, har du empati, har du de ledelsesmæssige forudsætninger for at kunne lede både teams hos vores klienter, men også teams i BCG. Men det er en muskel, som vi oftest udvikler igennem et karriereforløb i BCG. Men grundlaget skal selvfølgelig være i orden.
Så fundamentet for en typisk BCG'er, hans eller hendes kompetencer, det er det analytiske?
Det vil jeg sige, ja.
Så er det her med samarbejdet med klienter, som I også forsøger at differentiere jer på fra jeres konkurrenter. Hvordan samarbejder I på en særlig måde med jeres klienter?
Ja, det handler jo om, når man sidder som topleder og skal vælge, hvilken konsulentpartner man skal have, så er det meget vigtigt, synes jeg, at finde en partner, som har forudsætning for at kunne samarbejde med ens virksomhed og ens organisation. Og hvorfor det? Jamen, det er vigtigt, fordi når vi er inde, så har ledelsen oftest et meget højt ambitionsniveau, og det bevirker, at der er nogle meget store forandringsprocesser, der skal i gang. Og når man er inde i et stort forandringsforløb, så kan der let opstå konflikter. Og det kan jo opstå, det opstår jo typisk, fordi at medarbejderstyrken er bange for at ændre den måde, de arbejder på, eller kan være bange for at miste deres job. Nogle gange skal vi ind og tage 15% omkostninger ud og altså arbejde hurtigere med færre ressourcer og få mere output. Og så opstår der en række konflikter, og her skal man altså stole på, at ens konsulentpartner kan løse de her konflikter. De bliver ikke løst fra hjørnekontoret, de bliver løst igennem linjen ude i operationen. Og her vil jeg mene, og det er jo baseret på den feedback, vi har fået fra vores klienter, at BCG har en særlig god evne til på det menneskelige plan at implementere forandringsprocesser.
Ja, for jeg gætter på, hvis der dukker sådan nogle BCG'er op i en virksomhed, så bliver man nervøs som medarbejder, fordi man ved godt, at ofte så er dagsordenen, at der skal spares og afskedes folk.
Ikke nødvendigvis. Vi har også en meget stor vækstagenda og en meget stor digitaliseringsagenda, som vi arbejder på i BCG, men det er selvfølgelig rigtigt, at vi også laver omkostningsreducerende projekter. Men uanset om det er en vækstagenda, og man skal arbejde på en anden måde, så kan man let som medarbejder, det vil jeg også selv, kunne tænke, jamen er der sådan plads til mig i den her virksomhed, når den her forandringsrejse er gennemført? Er jeg dygtig nok til at være med på rejsen? Og det er der nervøsiteten ligger, som man skal ind og adressere.
Og kan du sige lidt mere konkret, hvordan I faktisk gør det, så I håndterer sådan en situation?
Jamen den måde, vi håndterer det på, det er jo først og fremmest at tale åbent om, hvis vi føler, at der er nogle barrierer i forhold til en implementering. Så handler det jo meget om at lytte og at vise empati, men også virkelig have tålmodighed til at træne en medarbejderstyrke i at bruge. Det kan være digitale værktøjer, det kan være arbejde på en anden måde ud for en anden organisationsstruktur. Virkelig at være hands-on, og det er det, jeg mener, når jeg siger skulder mod skulder. Det er ikke at sidde i et kontor langt væk, men det er at være ude i operationen, om det er i en salgsenhed, eller det er på en fabrik, eller det er i et research lab. Det er virkelig hands-on arbejde.
Så når I lægger jeres investeringer i for eksempel efteruddannelse af jeres konsulenter, så er det sådan nogle ting, I også uddanner, efteruddanner dem i?
I den grad, og det er også en ting, det er efteruddannelse, noget andet. Det handler om feedback on the job training for vores egne konsulenter, hvor vi faktisk som ledere går ind og giver feedback på helt konkrete situationer, der opstår uden operation eller en salgsenhed.
Det femte spørgsmål, Maja, det er, hvordan sikrer du dig, at strategien bliver eksekveret? Og det er jo nemt at sidde og tale, som vi nu gør, men det nytter jo ingenting, det ved alle, hvis ikke det faktisk bliver gennemført. Hvordan sikrer I jer, at strategien bliver eksekveret?
Ja, eksekvering, det er en kunst. Det er et kunststykke, og jeg vil våge den påstand, at det kan være det, der adskiller en industrispiller fra at vinde en industri til at være nummer to. Og det er meget svært at eksekvere, fordi der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt. Først og det er ledelse i sin basale form. Og mange de mister tålmodigheden med at eksekvere. Men når vi taler om eksekvering, så vil jeg mene, der er en række parametre, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal man som leder virkelig forstå, hvor meget forandring kan en virksomhed tage. Og med det mener jeg, at vi har en daglig operation, som skal køre. Udover det skal vi gennemføre en række forandringsprojekter. Hvor mange kan virksomheden tage? Dernæst så skal vi helt klart meget tydeligt have kommunikeret, hvad er de strategiske prioriteter, og hvordan ser et godt resultat ud. Så skal vi have fundet de teams og de ledere, det skal vi have mobiliseret, som kan arbejde med de her strategiske prioriteter. Og der er empowerment meget vigtigt i forhold til den som leder, de enkle strategiske initiativer. Og sidst, men ikke mindst som leder, så er det meget vigtigt at have en god forståelse for, hvor er de kritiske passager i implementeringen, hvor er det, der kan opstå konflikter, og det er oftest, når flere funktioner skal samarbejde. Og der skal man altså som leder gå ind og hjælpe med at få nedbrudt de barrierer, der måtte være, eller få løst de konflikter, der måtte være.
Kan man skabe en kultur, hvor eksekvering bliver en del af, hvad skal vi sige, en del af hverdagen hos medarbejdere?
Det vil jeg mene, man sagtens kan, og det handler om, at topledelsen er interesseret i eksekvering. Det handler om, at mellemlederne er interesseret i eksekvering. Og hvad mener jeg med det? Jamen det er, at man er på bolden, når det gælder om de 2-3 vigtigste strategiske prioriteter i virksomheden, at man rent faktisk interesserer sig for det, og man er inde og følger op som leder. Når vi vores kritiske milepæle? Får vi leveret resultaterne? Og hvor kan jeg hjælpe, når der er en mulig barriere?
Jeg vil jo forvente af en topledelse, at det er trivielt, at man som topleder er over det. Det er det måske ikke.
Det er måske kontroversielt at sige, men det er bestemt ikke i alle tilfælde, at man som topleder er tæt på det. Man kan let blive afkoblet, fordi der er så mange vigtige prioriteter, og man kan også nemt komme til at antage, jamen det er jo easy peasy, det foregår ude i operationen.
Så at eksekvering er en selvstændig værdiskabende disciplin for en ledelse?
Det vil jeg sige, det er det i den grad, og det var det, jeg mente, da jeg startede med at sige, at det er det, som kan afgøre, hvem der bliver industrileder, og hvem der bliver nummer to i en sektor.
Maj-Brit, du sidder i den øverste ledelse i BCG, som er en af verdens største globale konsulentvirksomheder, og derfor har du et overblik mere end så mange andre. Så derfor vil jeg også gerne høre dig, når du kigger ud der fra BCG's øverste ledelse, hvilke sådan strategiske trends ser du globalt i øjeblikket, hvis du skulle tage nogle af dem? Hvordan ser du, når du sådan ser, hvad er det, der optager topledere i store private globale virksomheder? Hvad er det så, de er optaget af nu?
Ja, der er en række tendenser, som er yderst interessante. Den første, jeg gerne vil fremhæve, handler om personalisering. Mere specifikt, hvordan produkter og services lige pludselig bliver til personlige relationer og personlige produkter at scale hos virksomheder. Det har potentialet til at ændre kundeforholdet ganske markant, og vi ser det ikke kun inden for business to consumer, men også inden for business to business segmenter. Der er ingen tvivl om, at internettet, social media og mobile har ændret kundeoplevelsen allerede. Nu kigger vi ind i den næste bølge af teknologi, voice, augmented reality. Hvordan kommer det til at ændre kundeoplevelsen? Det bedste eksempel, synes jeg, er Starbucks. I USA, i Starbucks' amerikanske forretning, har de markant ændret kundeoplevelsen. Så fra tidligere, hvor man kommer ind og køber en kop kaffe på en vilkårlig restaurant og går ud igen, har Starbucks skabt en app, hvor de faktisk har bygget et meget loyalt kundeforhold til deres kunder. Det vil sige, at de er i stand til at følge kunden i løbet af ugen. Hvilke restauranter, Starbucks-restauranter kommer kunden på? Hvilken kop kaffe køber kunden? Køber man andre ting end en kop kaffe? Og dermed er Starbucks jo i stand til at både sende beskeder til kunden, men også man kan opspare point som kunde, og man kan sågar betale, inden man er kommet ind i butikken, så kan du pre-order din kaffe, og så henter du, når den er betalt. Og med, med det har de faktisk lavet verdens største betalingsplatform.
Og det, man opnår med det, for eksempel for Starbucks, det er i stedet for, at det sådan er push eller pull, altså det er, hvad? Det er, at i stedet for, at man ligesom pusher sig ud til kunden.
Netop. Det er, vi går fra at se en push-model til en pull-model, fordi kunderne er vilde med at opspare Starbucks Rewards og få point. Og lige pludselig så har man altså skabt et helt unikt, lojalt kundeforhold, hvor kunden udelukkende drikker sin kop kaffe hos Starbucks.
Man kan måske godt forstå, at Starbucks, som er en kæmpestor virksomhed, kan det. Men mindre virksomheder, som er helt almindelige, også for eksempel danske virksomheder, selvom de er business to consumer, er det ikke, det må være enormt svært at gøre den slags.
Det kan man sige, men jeg vil samtidig mene, at omkostningen ved teknologi falder, og det her med at udvikle en app, måske ikke med alle de features, som Starbucks, de bliver ved med at videreudvikle på den her app, det er faktisk muligt også for danske virksomheder. Og jeg vil påstå, at inden for de næste 12-18 måneder vil vi se lignende i Danmark.
Maja, det var den første tendens, det her med, at man går fra at sælge produkter og services til at sælge personlige relationer. Hvad er den næste, du vil pege på?
Ja, den næste tendens, den handler om platformsbaserede forretningsmodeller og meget specifikt, hvordan traditionelle virksomheder begynder at omfavne platformstankegangen. Og det har et potentiale til dels at ændre en industristruktur, men også at ændre den måde, et selskab er organiseret på. Så hvis vi kigger sidste år, 2018, så var 7 ud af verdens 10 mest værdifulde selskaber, de var platformsbaserede, og vi kender dem alle sammen. Alibaba, Google, Apple osv. Vi har siddet og ventet på, hvornår...
Måske skulle du lige sige, hvad vil de sige at være en platformsvirksomhed?
Ja, så en platformsvirksomhed, platformer, de kan komme i mange forskellige former. Det kan være en platform, hvor man connecter udbud og efterspørgsel. Så det kunne være en Uber eller en Airbnb. Det kunne også være en fitnessplatform på Manhattan, hvor fitnesscenter er linket op med kunder. Og så kunne du vælge, hvilken fitnesscenter du har lyst til at komme i. Så der er platform på mange forskellige niveauer, men altså udbud og efterspørgsel. Det kan være en innovationsplatform, hvor en virksomhed åbner op og inviterer et antal spillere. Det kan være universiteter, det kan være startup-virksomheder, tech-virksomheder ind for at innovere på virksomhedens platform for netop at skabe nye produktidéer. Så det kan have mange forskellige karakteristika.
Og det ser man nu nærmest også traditionelle virksomheder.
Ja, så traditionelle virksomheder, og hvad jeg kender til fra vores klienter, har længe overvejet, hvordan skal vi angribe den her problemstilling, og hvad er potentialet rent faktisk for vores virksomhed i platform? Og der er der to veje at gå. Man kan skabe sin egen platform, som kan være åben, altså hvor man inviterer andre ind. Det kan også være en platform internt i virksomheden. Det er en vej, man kan gå. En anden vej, det er at indgå i et økosystem med andre partnere inden for enten den samme sektor eller på tværs af sektorer.
Kan du nævne nogle eksempler på, hvad skal vi sige, du kalder dem ofte incumbents, men altså etablerede traditionelle virksomheder, som lykkes med at lave en platformstrategi?
Ja, jeg synes, at vi har set nogle rigtig gode eksempler. Hvis vi tager en Unilever, eller vi tager en Henkel, det tyske selskab Henkel, så har de haft ret stor succes med at lave en platform inden for innovation, hvor de konkret inden for en række af deres kategoriområder har inviteret forskere fra den akademiske verden, startup-virksomheder, men også tech-virksomheder ind for at hjælpe med at lave en bedre innovationsportfølje og dermed med henblik på en stærkere portfølje af nye produkter.
Er det så en platform, som er offentligt tilgængelig, som alle kan sidde og kigge med i, eller er den lukket?
Ja, der er flere forskellige varianter af, hvad de har lavet. De har dels lavet en, som er lukket, hvor de har inviteret partnere ind, hvor de innoverer, men der er også blevet lavet konkurrencer, hvor alle faktisk kan komme ind og faktisk få adgang til deres laboratorier og udvikle produktidéer.
Den tredje tendens, du vil nævne, hvis du skulle prioritere dem, hvad vil det være?
Den tredje tendens, den handler om en revolution, en tech-revolution inden for fremstillingsvirksomhed. Så vi har set rigtig meget digital disruption, når det kommer til konsumentvirksomheder. Den næste bølge handler om fremstillingsvirksomheder, som oftest er overset. Og når man sådan lukker øjnene og tænker på digital innovation og disruption i fremstilling, så kan man let komme til at tænke på fabrikker, som er fyldt med robotter, hvor der ingen mennesker er. Men rent faktisk, det vi ser, hvor der er et kæmpe potentiale, det er at tage eksisterende fremstillingsvirksomheder, eksisterende fabrikker og addere digital teknologi. Det kan være inden for preventive maintenance, som er meget brugt, hvor man putter sensorer på alle maskinerne, man opfanger information og så man og data, så man i stand til at få serviceret maskinerne med nye reservedele, inden maskinerne bryder sammen. Det kan være den måde, du styrer performance management på, hvor du begynder i en fabrik at kigge på real-time data, i stedet for data, som er manuelt samlet op, så du kan se real-time, hvad er outputtet på den her fabrik, og hvad er det for nogle linjer, der er nedbrud på, og hvordan får vi ordnet det. Så det betyder, det er de samme mennesker, der er på fabrikken, men de har nu fået nogle helt andre værktøjer at arbejde med, som gør, at de kan blive meget skarpere på, hvordan de opererer fabrikken. Derudover er der selvfølgelig også til de mere avancerede enheder, for dem er der også rigtig mange af. Der er vi jo inde og kigge på robotter og 3D printing osv. Så det er ligesom den næste fase.
Du taler om en tech-revolution, men for mig lyder det jo mere som i gåsøjne bare, at man i fremstillingssektoren og i produktionsvirksomheders fabrikker bruger de digitale værktøjer, der nu er til rådighed.
Ja, grunden til, at vi kalder det en revolution, det er fordi, vi mener stadigvæk, at der er et kæmpe potentiale i at omfavne de her nye, jeg synes ikke, vi skal kalde dem nye teknologier mere, for det er det bestemt ikke, men at omfavne og implementere de teknologier, der er, og få det til at fungere at scale.
Og det giver, forventer jeg, en produktivitetsvækst, som man ikke har set før.
Ja, så når vi kigger tilbage på de sidste 10 år verden over i gennemsnit, så har vi set meget lidt produktivitetstilvækst i gennemsnit. Og vi forventer, at det her det kan være et af de helt store unlocks til, at man begynder at se, at fremstillingssektoren faktisk kommer til at øge deres produktivitet ganske betydeligt.
Betyder det færre arbejdspladser?
Både og, vil jeg mene, fordi i mit første eksempel, der er det, at samspillet mellem mennesker og maskiner kommer til at ændre sig, men du har stadigvæk brug for den menneskelige arbejdskraft. Det er klart, at når du ender at erstatte en arbejdsproces med en robot, jamen så betyder det, at jobbet vil forsvinde. Så det er både og.
Det var tre, Maj-Britt.
Ja.
Er der en mere?
Der er selvfølgelig en fjerde også, og den handler om people. Og den handler om HR-agendaen og hvorfor at det er meget vigtigt for en topchef at have øje for, hvordan skaber vi fremtidens arbejdsstyrke for en virksomhed. Der er meget stor kamp om talenter, særligt digitale talenter. Og det vi jo kan se på tværs af verden, det er, fordi der er den her knaphed, det er simpelthen ikke, der, man kan, og der virksomheder overbyder hinanden. Den rigtige vej mod målet er at begynde at opskille sin egen arbejdsstyrke. Efteruddanne og opskille og lære sin arbejdsstyrke at arbejde på nye måder. Og det er den måde, man kommer igennem, fordi man kan ikke købe sig fra den her udfordring. Man kan ikke betale sig fra den her udfordring.
Men er der ikke en udfordring i, at man jo ofte hører for eksempel med millennials, jeg kan næsten ikke udtale det, men yngre medarbejdere, de er jo meget, jeg vil ikke kalde dem troløse, men de er kun kort tid hos en virksomhed. Altså risikerer en virksomhed ikke at investere en hel masse i efteruddannelse til en medarbejder, som så hurtigt forlader virksomheden?
Jo, når jeg taler om efteruddannelse, så tænker jeg faktisk på den brede arbejdsstyrke, som vi skal have opskillet. Det er en ting. En anden ting, i forhold til millennial-generationen, så er det rigtigt, at de er mere troløse, men det er så her, purpose kommer ind i billedet, og hvor jeg ser eksempler på, at hvis man virkelig er i stand til at forankre og være purpose og være en purpose-drevet organisation og arbejde på de rigtige agenda-items. For eksempel også, hvad er vores samfundsmæssige agenda? Så er virksomheden i stand til at fastholde millennials. Også, vi skal også have efteruddannet dem, har jeg nær sagt. Ikke selvom man er 25 år, så kan man sagtens tage på en træning i en virksomhed og lære nogle nye ting.
I BCG ved jeg, I mærker jo hårdere konkurrence nu fra tech-virksomheder, ja. Altså de begynder nu at tiltrække jeres konsulenter. Er det problem, når I skal løse det problem i BCG, er det så at udnytte, bringe jeres purpose i spil? Eller hvordan løser I det problem?
Ja, det er en klar udfordring, vi har. Da jeg startede i BCG, der tabte vi oftest talenter til investment banking, iBanking-industrien. Og nu der er det som sagt en Google. Vi kan lige pludselig finde os selv i en konkurrencemæssig situation mod Google. Og der er vores value proposition meget vigtig, og den er meget vigtig, den står meget tydeligt i hele vores rekrutteringsmaskine. Og det vi tilbyder, det er en kombination af strategi og tech, som er ret unik. Vi tilbyder mobilitet på en helt anden måde, fordi vi er virkelig en global virksomhed med 93 kontorer, og vi flytter vores talenter rundt i hele verden. nærmest konstant i forhold til vores projekter, hvor vores projekter og problemstillinger er. Og så er det netop den her learning journey i BCG, som har været en del af vores value proposition hele tiden, men som i den grad er blevet meget intensiveret. Og så er det selvfølgelig og meget vigtigt, hvad er det, vi står for? Og det er tilbage til vores purpose, Unlock the Potential, som taler meget til den yngre generation.
Så i det her, den her fjerde tendens, du ser, at man bliver nødt til som virksomhed at upscale sin egen arbejdsstyrke, så er det de her værktøjer, I bringer i spil i BCG. Altså man, det er man nødt til, men man er også nødt til at gøre det i, hvad skal vi sige, et bredere perspektiv, hvor man for eksempel bringer sit purpose i spil.
Absolut, og det er jo netop der, vi ser værdien i at være en purpose-drevet organisation, så du står for noget, du har et brand, og du tilbyder en klar rejse for digital talent.
Maja Poulsen, tak fordi du kom.
Tak.